Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak, 23. februar, vijesti dana. SIPA poduzima potrebne radnje u vezi prijetnje Amira Selimovića Bošnjacima i Reisu. Ministar sigurnosti Dragan Mektić dodaje da i Ministarstvo sigurnosti ozbiljno shvatilo izrečene prijetnje.
Preduzimamo i pružit ćemo sve dodatne mjere bezbjednosti i obezbeđenja, prije svega Reisu, kome je sad posljednji puta upućena ovdje ozbiljna prijetnja i svim osobama koje se upuću ozbiljne prijetnje.
Zakon o radu federacije je stavljen van snage. Opozicija traži ostavku čelnika Doma naroda zbog kršenja Ustava.
Tragično bi bilo da odgovorni ljudi ne shvate tu poruku, jer iz ove presude Ustavnog suda zaista postaje vrlo jasno da dolazi u pitanje čitav niz zakona koji su donošeni. Mislim da bi ljudi koji su odgovorni za to zaista trebali da to shvate, pomenu da podnesu ostavke.
Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio nacrt zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti. 16-godišnjak otišao u smrt. Prema nepotvrđenim informacijama, sumnja se na samoubistvo.
Nikakvi izvješća nije bilo da se nešto desi. A što je se desilo? Niko to ne može povjeriti da njega više nema.
Unija studenata Republike Srpske zatražila smjenu direktora Paljanskog studentskog centra Dragana Bjelajca i da novi studentski domovi na Palama i u Foči budu otvoreni do 20. marta, jer će u suprotnom organizirati proteste. Almir Mirojević osuđen na 3 godine zatvora za protivzakonito posredovanje pri zapošljavanju u kliničkom centru Sarajevo. Grčka policija uklanja migrante s makedonske granice. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom mjestimično.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Javnost u Bosni i Hercegovini uznemirena je zbog nedavno izrečenih prijetnji Amira Selimovića iz sela Svojat kod Živinica, upućenih Bošnjacima i Reisul Ulemi Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Huseinu Efendi Kavazoviću. Maja Nikolić bila je u rodnom selu Selimovića, za kojeg mještani kažu da je bio povučen te da je teško živio, a onda prije godinu i po odlučio otići u Siriju i boriti se na strani radikalnih militanata.
O Amiru Selimoviću, čiji je videosnimak u kojem prijeti ubojstvom Reisul Ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinu Efendi Kavazoviću uznemirio javnost, danas u Svojatu, njegovom rodnom mjestu, nitko nije želio govoriti. Tek nezvanično ljudi su novinarima ispričali da u selu svi jako dobro poznaju Amira. Prije godinu i pol dana otišao je na strano ratište.
Taj čovjek isto bio alkoholičar, znači povukao se, svi se mijenjamo, povukao se vjeri.
Svi su tek sinoć u ovom malom selu pored Živinica vidjeli Selimovićeve prijetnje Reisu Kavazoviću. Mještani su odmah u međlisu zamoljeni da javno ne istupaju. Tvrde da su i sami uznemireni, iako znaju da se Selimović više nikada neće vratiti, posebice jer je prodao cijelo svoje imanje.
Ma iznenadilo me, ja sam mislio da je Tursku otišao, leti. Neko pričao Sirija, neko Turska, no kako ti to. I on je otišao u Maoču gore.
U Svojatu nitko od mještana, osim Selimovića, nikada nije pripadao radikalnim pokretima. Ljudi uglavnom ovdje žive od poljoprivrede. Jedan od njegovih najbližih rođaka uvukao ga je u vehabijsku zajednicu, a zatim ga odveo i u Siriju. Privatno je kao majstor radio za dnevnice.
Ja bi najbolje o nje sve rekao, ali ja ako rekao najbolje, eto meni sipe kući da mi pretresu.
U susjednom selu Gračanica nalazi se jedan od paradžemata, odnosno džamija u kojoj se okupljaju vehabije. I Selimović je tu dolazio prije nego što je otišao u Siriju. No mještani kažu, vehabije koje tu dolaze iz različitih krajeva i drugih gradova, nikada im nisu niti jedan problem napravili.
Od kuće do kuće, ali oni nikog ne zmiraju. Ne bave se, znači ničim.
U Svojatu smo danas doznali da je prije nekoliko mjeseci u Siriji poginuo njegov rođak koji ga je odveo na strana ratišta, a koji je Selimoviću bio uzor. Za radio Slobodna Evropa i Svojata kod Živinica, Maja Nikolić.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je da i Ministarstvo sigurnosti ozbiljno shvatilo izrečene prijetnje. Zabilježila Dženana Karabegović.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je danas da je ministarstvo jako ozbiljno shvatilo prijetnje koje Bošnjacima i Reisul Ulemi Islamske zajednice u BiH Husein Efendi Kavazoviću uputio Amir Selimović iz Živinica, pripadnik ISIL-a, putem videa na YouTube servisu. Mektić je kazao kako se traga za ovakvim pojedincima i prati njihovo ponašanje.
Preduzima pozivamo i pružit ćemo sve dodatne mjere bezbjednosti i obezbeđenja, prije svega Reisu kome je sad evo posljednji puta upućena ovdje ozbiljna prijetnja i svim osobama koje se upućuju ozbiljne prijetnje.
BH ministar sigurnosti osvrnuo se i na najavu predstavnika nelegalnih džemata da će osnovati uporednu islamsku zajednicu u BiH ukoliko nakon subote, za kada su najavili da žele razgovarati sa Reisom islamske zajednice u BiH, ne bude postignut dogovor.
Onog momenta kad oni budu izopšteni iz islamske zajednice, oni su problem države. Oni su u principu djeluju na način da ispoljavaju taj ekstremni nacionalizam, ne priznaju ustavni poredak i pravni poredak ove države i oni će biti sigurno tretirani od strane bezbijednostnih organa ove države.
Inače, Mektić se danas susreo sa švedskim ministrom unutrašnjih poslova Andersom Igemanom u Sarajevu. Usaglasili su se da će unaprijediti policijsku saradnju u borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala i krijumčarenja oružjem. Anders Igeman.
Borimo se na način da pooštravamo kazne za takva krijumčarenja, zatim osnažujemo naše obavještajne agencije i carinske kontrole.
Mektić je upoznao švedskog kolegu kako će uskoro biti otvoren regionalni centar za borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala i radikalizacije na području Zapadnog Balkana, te ukazao na opasnost koju nosi šverc oružjem dvojne namjene koji se iz BiH odvija ka Švedskoj, Francuskoj i drugim evropskim državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je presudu kojom je utvrđeno da je Zakon o radu Federacije usvojen u Domu naroda u julu prošle godine donesen suprotno Poslovniku o radu i Ustavu Federacije. Ovom presudom Zakon o radu se vraća u fazu predlaganja u Dom naroda Parlamenta Federacije. Izvještava Mila Dobradović.
Delegati Socijaldemokratske partije, Demokratske fronte i naše stranke u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine pokrenuli su u oktobru prošle godine pred Ustavnim sudom Federacije BiH spor u vezi sa procedurom usvajanja zakona o radu na sjednici Doma naroda održanoj 30. jula prošle godine. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine u presudi je utvrdio, odnosno potvrdio da su na toj sjednici povrijeđena ustavna prava grupe delegata. Predsjedavajući Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Domin Albašić.
Zakon o radu je donijet suprotno Poslovniku Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, te se vraća u fazu predlaganja toga zakona u Domu naroda.
Analizom toka sporne sjednice Doma naroda, Ustavni sud Federacije ustanovio da u dijelu odlučivanja o zakonu o radu, između ostalog, nije ispoštovana procedura da se poziv za sjednice Doma naroda dostavlja 10 dana prije dana određenog za sjednicu.
Činjenično je utvrđeno da kako je poziv upućen 3 dana prije dana zakazivanja sjednice 27.7. a sjednica održana 30.7. to delegati nisu imali poslovničku mogućnost da amandmanski pismeno intervenišu. Stoga nije relevantno da su pojedini delegati amandmanski intervenisali na samoj sjednici.
Predsjedavajuća Doma naroda Federalnog parlamenta Lidija Bradara bila je iznenađena presudom. Iako sve, kako kaže, presude Ustavnog suda ne komentarišu, predsjedavajuća Doma naroda ipak je procijenila.
Mislim da je ovo jedna politička odluka Ustavnog suda i žao mi je što Ustavni sud nije uzeo obzir sve činjenice koje smo mi dostavili u obrazloženju, a to je da jedan od podnositelja ustavnog spora, njegovi amandmani su usvojeni nekim čudom na Domu naroda.
Delegat u Domu naroda Federalnog parlamenta Staviša Šućur, jedan od 17 pokretača spora, smatra da je presuda značajna jer dovodi u pitanje funkcionisanje demokratije u Bosni i Hercegovini, posebno u Federaciji BiH.
Tragično bi bilo da odgovorni ljudi ne shvate tu poruku, jer iz ove presude Ustavnog suda zaista postaje vrlo jasno da dolazi u pitanje čitav niz zakona koji su donošeni. Mislim da bi ljudi koji su odgovorni za to zaista trebali da to shvate i pomenu da podnesu ostavke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije je danas brojne reakcije na odluku Ustavnog suda o stavljanju van snage Federalnog zakona o radu. Zastupnici iz reda vladajućih stranaka vjeruju da će se procedure koje je prekršio Dom naroda što prije ispraviti, te da će se zakon u istom tekstu ponovo naći pred ovim domom. Slušamo Ivana Katavića.
Odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine o stavljanju van snage zakona o radu dobra je lekcija za sve zastupnike i izaslanike oba doma ovog parlamenta. Za sve zakone koji se donose u ovoj instituciji moraju se poštivati poslovničke i zakonske procedure. Mišljenja je predsjednik Kluba zastupnika Stranke demokratije demokratske akcije Ismet Osmanović.
Ova odluka neće prouzrokovati nikakvu posebnu štetu, niti materijalnu, niti zakonsku, niti pravno-političku, ali je obaveza organa vlasti, prije svega znači vlade i parlamenta federacije, da što je moguće prije donesu ovaj zakon i da isprave sve ove nezakonitosti koje su učinjene na domu narodu.
Zastupnici iz reda opozicije, koji su i pokrenuli spor pred Ustavnim sudom, pozdravili su današnju odluku te institucije. Zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Damir Mašić.
Ovo je prije svega jedna ogromna lekcija vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i vlade federacije, da se ne mogu i nikada ne smiju silovati procedure, da se ne smije ponižavati parlament.
Predsjednik Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović kazao je kako će odluka Ustavnog suda izazvati brojne pravne nedoumice.
Sad je na pravnicima i svim onim ostalim da rješavaju sve moguće, ukoliko se mogu rješavati prepreke, anomalije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Svjedočenjem zaštićenog svjedoka, videolinkom iz Beograda, nastavljeno je suđenje ratnom komandantu armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Naseru Oriću i njegovom saborcu Sabahudinu Muhiću. Optužnicom podignutom krajem avgusta prošle godine Orić i Muhić terete se da su 1992. godine na području Bratunca i Srebrenice počinili ratni zločin ubivši trojicu ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti, pripremila Dženana Halimović.
Zaštićeni svjedok, očevidac ubistava Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića u mjestima Zalazje, Kunjerec i Lolići kraj Srebrenice, svjedočeći protiv ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine i Srebrenice Nasera Orića i njegovog saborca Sabahudina Muhića, ispričao je okolnosti pod kojima su ubijeni ti zarobljeni civili. Svjedočio je videolinkom iz Beograda, a iskaz koji je dao na okolnosti ubistva prije ratnog sudije Slobodana Ilića poklapa se s onim što je naveo i tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Miroslav Janjić. Iznoseći optužbe, Janjić je naveo:
na način što Naser Orić izvadio nož iz korica zapasom i ubo Slobodana Ilića u predjelu vrata, tako da čitavo sječivo noža ulazi u vrat, od kog uboda Slobodan Ilić pada na koljena, da bi ga potom Naser Orić udario nogom.
U nakrsnim ispitivanjima odbrana Nasera Orića pokušavala je u četverosatnom propitivanju osporiti kredibilitet svjedoka, inače bivšeg pripadnika armije Bosne i Hercegovine. Kako optužnica navodi, ubistvo Milutina Miloševića dogodilo se maja 1992. Sudije Ilića na Petrovdan iste godine, a Mitra Savića u decembru 1992. Porodice očekuju pravdu za zločine koji su, kako navode, strašni.
Rekla sam što sam čula od zarobljenih lica koji su dati u razmjenu što je radio Naser Orić, da je vezan i da je mučen i da je ubijen posle toga.
Tužilac Janjić najavio je da će nakon što bude ispitan zaštićeni svjedok dokazivati krivicu iskazima još nekoliko svjedoka.
5 direktnih svjedoka događaja i 2 posredna svjedoka, od kojih jedan svjedok oštećen i član porodice.
Nastavak ročišta zakazan je za 8. mart, kada će odbrana nastaviti u nakrsno ispitivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Ustavni sud spriječio deložaciju Kate Šarić.
Došla nam je koverta na kućna vrata. Kad sam otvorila, ne znam, šokirana sam bila, ono, van sebe. Od dragosti više, jer više ni znao šta da radiš.
U Banja Luci je održan humanitarni koncert u čast kantautorici Jadranki Stojaković.
Nadamo se, Bože zdravlja, da sa našim, da kažem, doprinosom i sa našom organizacijom, da ćemo pokušati da pomognemo Jadranki, da bolest usporimo. Nadamo se uvijek najboljem.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Sjedinjene Američke Države i Rusija objavile su dogovor o prekidu neprijateljstva u Siriji, koji će biti na snazi od subote 27. februara i koji ne uključuje ekstremističke grupe, Islamsku državu i Nusra Front. Pripremila Biljana Jovićević.
Sirijska je vlada objavila da će prihvatiti uslove prekida vatre koji su objavile Sjedinjene Države i Rusija, saopštilo je to njihovo ministarstvo vanjskih poslova odmah nakon što je Bašar al-Asad raspisao parlamentarne izbore za 13. april. U saopštenju zvaničnog Damaska navodi se da će obustaviti vojne operacije, ali će nastaviti sa kontraterorističkim akcijama protiv grupa iz takozvane Islamske države, Al-Kaide te njihovih saveznika kao što je Al-Nusra Front. Sporazum su Washington i Moskva objavili kasno u ponedjeljak i on također isključuje IDIL i Al-Kaidu.
Kao garancija da će neprijateljstva biti uspješno obustavljena od subote 27. februara, sirijska je vlada spremna da nastavi koordinaciju sa Rusijom, da bi se odredila područja i oružane grupe koje će biti obuhvaćene primirjem.
Navedeno je u saopštenju sirijskog ministarstva, dodajući da vojska zadržava pravo da odgovori na svaki napad opozicionih grupacija. Analitičari procjenjuju da imajući u vidu činjenice na terenu, naročito kompleksnost unutar pobunjeničkih grupa i česta pomjeranja linija fronta, prekid vatre je možda već unaprijed osuđen na propast. Sa druge strane, sirijska opozicija prihvatila, kako kažu, privremeno primirje sve dok se glavni zahtjevi opozicije prihvataju. Visoki pregovarački komitet, koji je kišobran pod koji je okupljena takozvana umjerena opozicija, saopštio je iz Saudijske Arabije da su dali pristanak na međunarodne napore za obustavu neprijateljstva u Siriji, naglašavajući da je prihvatanje primirja uslovljeno time da sirijska vlada okonča 18-mjesečnu opsadu oblasti pod kontrolom pobunjenika, pusti uhapšene te prekinu sa vazdušnim i artiljerijskim bombardovanjem.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. 16-godišnji dječak pronađen je sinoć mrtav u Bugojnu. Iako istraga još nije završena, sumnja se da je dječak izvršio samoubistvo, skočivši sa građevine u kojoj je trebala biti smještena bugojanska bolnica. Riječ je o srednjoškolcu iz Glamoča koji je pohađao prvi razred tehničke građevinske škole, informiše Marija Augustinović.
Nestanak 16-godišnjaka iz Glamoča koji je pohađao prvi razred srednje tehničke škole u Bugojnu prijavljen je bugojanskoj policiji jučer poslije podne. Nakon 4 sata potrage dječak je pronađen mrtav. Prema nezvaničnim informacijama sve upućuje na to da je izvršio samoubojstvo. Glasnogovornik MUP-a Srednjobosanskog kantona Rusmir Prohan.
U toku dana biće izvršena obdukcija po naređenju kantonalnog tužioca Travnik radi utvrđivanja uzroka smrti.
Od početka ove školske godine dječak iz Glamoča stanovao je u internatu Sultan Ahmed u Bugojnu. Stručni suradnik u ovom internatu Mehmed Čehaja kaže da je potraga za dječakom pokrenuta nakon što se nije na vrijeme vratio iz škole.
Ono što nas najviše brinulo je činjenica da se nije javljao nikom na telefon, a zvonio je telefon. Onda su prvo tražili ga učenici, njegove kolege, obišli su te kafeterije po gradu i nisu ga našli, nije se nikom javljao.
U srednjoj tehničkoj školi u Bugojnu šokirani su ovom tragedijom. Direktor škole Nahid Šupić tvrdi da je 16-godišnjak bio vrlo dobar učenik i da nema informacija da se suočavao sa bilo kakvim problemima u školi.
Nikakvi indijenća nije bilo da se nešto desi. A šta je se desilo? Niko to ne može povjeriti da njega više nema.
Iako još nisu utvrđene okolnosti koje su dovele do smrti učenika u Bugojnu, ova tragedija ima dodatnu težinu s obzirom na to da se dogodila tek 2 mjeseca poslije samoubojstva 14-godišnjeg Mahira u Sarajevu, nakon čega je pokrenuta javna kampanja za zaustavljanje vršnjačkog nasilja i utvrđivanje odgovornih za smrt dječaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Bugojna, Marija Augustinović.
Njegoš Tomić, sin poginulog borca Vojske Republike Srpske iz Višegrada, već 7 dana štrajkuje glađe u Banjalučkom parku Mladen Stojanović. Na to se odlučio nakon višegodišnje potrage za poslom. Prije 4 dana mu se priključila i ćerka poginulog borca iz Prijedora, Danijela Sedlar, koja također traži posao te stambeno zbrinjavanje za svoju porodicu, zabilježio Milorad Milojević.
Kap koja je prelila čašu i nagnala Njegoša Tomića da spava i gladuje ispod šatora u Banja Luci, bilo je zapošljavanje 20 radnika u Višegradskoj hidrocentrali. Među zaposlenima, tvrdi Njegoš, nema niti jednog djeteta poginulog borca. Godinama čeka na posao i ogorčen je na državu. Noć štrajka ne odustaje dok se njegov problem ne riješi.
Ne osjećam se baš najbolje. Znači, u nedjelju su dolazili iz hitne pomoći, ustanovili su da mi je maltene stanje pogoršano. Sve je lošo osim šećera u krvi. Ja nastavljam dalje šta da radim.
Mlada Prijedorčanka Danijela Sedlar ne štrajkuje glađu, ali odlučila da u parku bude sve dok ne dobije bilo kakav posao. Kroz suze je pričala i kako se uzaludno bori za bilo kakvo stambeno zbrinjavanje.
Nas mali ljudi, niko nije tjerao u rat. Niko nas nije pitao, hoćete li vi ići? Oni koji su, ajmo reći, bili pametni, su otišli, danas imaju svakakve privilegije, mi mali ljudi nemamo ništa.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović pokušao je Danijelu i Njegoša odgovoriti od štrajka, dok im je iza šatora govorio o problemu silnog stranačkog zapošljavanja, te spomenuo i pokoj konkurs koji će biti objavljen za koji mjesec, pred kamerama je pričao malo drugačije.
Ovo nije način rješavanja i taj način rješavanja treba da se radi sistematski, u smislu da se prioritetno odrede prioriteti, da se u saradnji sa lokalnim zajednicama, naravno i sa ministarstvom i sa vladom Republike Srpske, prioriteti definišu i da se u okviru tih prioriteta ti ljudi zapošljavaju tamo gdje ima mogućnosti. Je li pojedinačno zapošljavanje otvara jedan proces koji bi bio nezaustavljiv u smislu određenih uslovljavanja, znate, to nije dobro i to nije način.
Savanović je nakon posjete sjeo u skupocjenu Škodu Superbe i otišao dalje. Njegoš i Danijela odlučili su da ostanu ispod šatora na kome piše štrajk glađu ako treba i do smrti. Nisu povjerovali u ministrove riječi, niti će, kažu, dok ne dobiju konkretna obećanja crno na bijelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Penzionerka Kata Šarić iz Vukovarske ulice u Mostaru zajedno sa njeno dvoje djece za sad ostaje u stanu iz kojeg je trebala biti deložirana po odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Mirsad Behram ima više detalja.
U obitelji Šarić potvrđuju da je proteklog vikenda stigla dugo očekivana odluka Ustavnog suda BiH. Kćerka penzionerke Kate Šarić Stana kaže nam da, na dan kada je stigla odluka Ustavnog suda, niko nije bio sretniji od nje.
Došla nam je koverta na kućna vrata, kad sam otvorila, ne znam, šokirana sam bila, ono, van sebe. Od dragosti više, jer više ni znao šta da radiš.
Podsjetimo, 27.1. ove godine u organizaciji nekih udruga i pojedinaca, oko 300 građana, blokirajući ulaz u zgradu u Vukovarskoj ulici, spriječilo je da Kata i njeno dvoje djece budu izbačeni iz stana. Kako smo ranije javili, penzionerka Kata Šarić je zbog duga od 8.000 maraka iz zemljišne parnice, koju je vodio njen pokojni suprug Bariša, ostala bez stana kojeg je oduzeo Općinski sud Mostar. Taj sud je stan prodao jednoj svojoj radnici za 25.000 maraka. Kata je poslala apelaciju na Ustavni sud BiH, koji je odložio deložaciju do konačne odluke, u kojoj će se preispitati valjanost svih odluka Općinskog suda Mostar u ovom sporu. Stana Šarić govori:
nadamo se da će mi ostati ovdje, u našem stanu.
Kata se zahvaljuje građanima i Ustavnom sudu.
Ja ništa ne znam, nego samo zahvaliti se njima i svim ljudima dobre volje koji su me štitili, koji su me čuvali.
Advokati koji su pomogli oko žalbe Ustavnom sudu za sada žele ostati anonimni. Kćerka Stana Šarice posebno zahvaljuje medijima.
Da nije bilo medija uz nas i da ovo nije sve podignuto na noge, mislim da ovo sve propalo. Da nas niko ne bi znao za nas.
Iz udruga su još ranije najavili da će pokušati stupiti u kontakt sa drugom stranom, jer je određen broj građana zainteresovan da skupi potrebni iznos kako bi se od druge strane stan otkupio i ostao u vlasništvu obitelji Šarić. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radnici Sarajevo tekstila od 29. januara svakog dana se okupljaju u dvije preostale radnje ove firme od 20 koliko su ih ranije imali. U tim prodajnim objektima će ostati sve dok im uprava ne isplati zarađene plate, doprinose i otpremnine. Pripremila Aida Đugu.
U polupraznoj mračnoj prostoriji bez struje grijanja nekadašnje čuvene prodavnice garderobe 30 radnika Sarajevo tekstila svakodnevno se okuplja i čeka.
Čuvamo robu, ništa drugo i ne radimo i čekamo da nam izmiri naše dugovanje.
A duguju im plate, nekima 7, a nekima i za 10 mjeseci. Godinu i po dana im nisu uplaćeni doprinosi, a nisu dobili ni otpremnine. Jedna od radnica, Dženana Kilić, objašnjava.
Duguju mi plata od marta, pa sve znači do januara, nikad nisu ništa, sam smo bilo topli obrok i od toga smo živjeli svo ovo vrijeme. I evo tu smo od 29. januara sjedimo, možda 3. februara je ugasio struju, tako da sjedimo u zimi. Mogu u penziju ići, imam 29 godina radnog staža, 50 starosti, nisam nigdje.
Alija Balić zbog neuplaćenih doprinosa ne može biti penzionisana.
Sve dok se ne izmjere te obaveze, znači ne mogu dobiti penziju koju zaslužujem. Koju sam zaradila za ovih 40 godina, to je tužno.
Firma koja je imala oko 170 zaposlenih i 20 prodajnih objekata i koja je postojala 70 godina, ostala je samo sa dva prodajna prostora u vlasništvu, i 4 radnika. Ideja uprave bila je da se 6 prodajnih prostora ustupe različitim firmama, te da im se prodaje inventar, a na osnovu čega bi dobili 1 000 000 konvertibilnih maraka. Taj novac trebao je biti iskorišten za izmirenje dugovanja prema radnicima. Svoj pristanak radnici su dali, ali su, kako kaže Nerhima Tabaković, prevareni.
Mi smo potpise dali da bi nas platio, jer nisu želili da rade više, nisu želili da posluju. Mi smo se složili istim, isplatite i da idemo. Međutim, dobili su potpise od nas na opštinskom vijeću, sve su isto tako prezentirali da će se izmiriti obaveze prema radnicima, zato su i dobili te prostore. Ali međutim, to nije ispoštovano i kad su ostala 2 zadnja prostora, spontano smo se okupili jer smo prevareni.
Radnici će ostati u prodajnim objektima sve dok im uprava ne izmiri dugovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Kriza vlasti u Brčko distriktu se nastavlja i njen ishod još uvijek se ne nazire. Redovna sjednica vlade prekinuta je 13. januara kada se na dnevnom redu našla izgradnja džamije u Brčkom. Srpski članovi vlade napustili su tada sjednicu i ne žele njen nastavak. Gradonačelnik od tada saziva vanredne sjednice, ali i one se prekidaju uz još veće nesuglasice i nacionalne podjele. Izvještava Zoran Matkić.
Na jučerašnje čak 2 izvanredne sjednice vlade oboreni su Zakon o mladima i Zakon o poslovnim zonama. Dogradonačelnik Brčkog distrikta Esed Kadrić.
Ovdje se otprilike isplivavaju inati jednih i drugih i čini mi se da na ovakav način samo se čini velika šteta svim građanima Brčkog distrikta, a da politika brčanska, moram ovo sada po prvi puta otvoreno reći, čini mi se da više nije sposobna da vodi ovu zajednicu.
Član vlade Ismet Dedeić tvrdi da vlada mora raditi i nuditi rješenja umjesto što se traže odlaganja.
Ne može biti vlada švedski sto. Ovo što se meni dopada, o tome ćemo glasati ili raditi, ovo što se meni ne dopada, nećemo. Mislim, ovdje ne može biti ucjena.
Brčanski gradonačelnik Anto Domić ističe kako se na sjednicama vlade ne glasuje o sadržaju, nego na osnovu ranije zauzetih principa.
Mi smo obvezni raditi da institucije funkcioniraju. Svi nas upozoravaju da ne smijemo blokirati institucije. Šefovi stranaka naši su rekli da se zalažu i da će učiniti sve da institucije profunkcioniraju, ali u praksi još nismo dosegli tu razinu.
Ipak članovi vlade uspjeli su postići konsenzus i jednoglasno donijeti odluku da se na obilježavanje godišnjice distrikta potroši 120.000 maraka. Nastup jedne estradne zvijezde za samo sat dva njenog pjevanja građane distrikta koštaće blizu 70.000 maraka. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci sinoć je održan humanitarni koncert za proslavljenu kantautorku Jadranku Stojaković, zabilježio Gujko Veselinović.
Sala Banskog dvora bila je premala da primi sve posjetioce humanitarnog koncerta za Jadranku Stojaković, na kojem je većina izvođača osim svojih pjevala Jadrankine pjesme. Tako je publika pjevala zajedno i sa Romanom Banićem. Željko Joksimović, organizator koncerta za Jadranku, kaže da je ovo samo mali znak pažnje, da ovakve stvari trebaju biti što češće, da jedni drugima pomažemo.
Eto, nadamo se Bože zdravlja da sa našim, da kažem, doprinosom i sa našom organizacijom, da ćemo pokušati da pomognemo Jadranki, da bolest usporimo, da eventualno sačekamo taj japanski lek koji je pronađen nedavno i da vidimo šta će se tim da bude. Dakle, nadamo se uvijek najboljem.
Haris Žinović rekao je da je od svih izvođača najduže poznaje i da mu je prva asocijacija na Jadranku Stojaković žena sa gitarom.
Ona je svirala ušnu harmoniku, sama izlazila bez benda, sa svojom gitarom i sa svojom ušnom harmonikom. Nije to lako. Kad mlado
Jadranka Stojaković, rođena Sarajka, jugoslovenska je kantautorka zabavne muzike, šansona i šlagera. Radila je i muziku za televiziju, a autorica je uvodne teme zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Od 1988. živjela je u Japanu, gdje je na jednom nastupu 2009. godine pala sa bine i od tada boluje od aminotrofične lateralne skleroze. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. SIPA poduzima potrebne radnje u vezi prijetnji Amira Selimovića Bošnjacima i Reisu, a ministar sigurnosti Dragan Mektić dodao je da i Ministarstvo sigurnosti ozbiljno shvatilo izrečene prijetnje. Zakon o radu federacije je stavljen van snage. Opozicija traži ostavku čelnika Doma naroda zbog kršenja Ustava. Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio nacrt zakona o zabrani negiranja, minimiziranja i opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti. Sjedinjene Američke Države i Rusija dogovorile primirje u Siriji od subote 27. februara. Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom, u višim područjima snijeg. Dnevna temperatura od 5 do 11, na jugu do 15 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.